नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं कुनुतरं उपच्चायं नमस्सामि।
ชีวิตของคนเหล่านี้ต้องมีปัญหาแน่นอนไม่มากก็น้อยเริ่มตั้งแต่ว่าเกิดแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนนั้นความเปลี่ยนแปลงความเสื่อมของสิ่งทั้งหลายก็ทำให้เรามีสิ่งท้าทายมากมายเมื่อเจอร้อนเจอหนาวหรือว่ามีอาการหิวหางกระหายน้ำก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดังชีวิตของเราก็มีปัญหาอยู่แล้วโดยธรรมชาติปัญหาเพราะเกิดแก่เจ็บตายปัญหาเพราะชีวิตเราต้องมีเวทนาต้องมีทุกขเวทนามีกายแล้วก็ต้องมีเวทนามีสุขมีทุกข์มีเฉยๆและทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก่อนมีอยู่วันหนึ่งก่อนที่พระพุทธองค์ปรินิพพานพระองค์แสดงธรรมให้กับพระสาวกสักระยะหนึ่งก็เรียกพระอานนท์มาอานนท์ให้ช่วยเทศต่อพระตถาคตจะไปพักผ่อนพอปวดหลังอันนี้แม้แต่พุทธเจ้าก็ปวดหลัง นี่เรียกว่าธรรมดาพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบว่ากายหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนถูกลูกศรลูกหนึ่งถูกยิงด้วยลูกศรแต่ผู้ที่ขาดปัญญาก็จะรับลูกศรลูกที่สองซึ่งอาบด้วยน้ำพิษนั่นคือเพราะขาดปัญญาแล้วความทุกข์ที่ไม่จำเป็นความทุกข์ที่ไม่ใช่ของตายตัวของธรรมชาติแต่เกิดขึ้นเพราะเราเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงนี่อาการของจิตใจที่ไม่รู้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงสร้างปัญหาที่ไม่ควรจะมีหรือไม่ต้องมีมันจะมีอาการอย่างหนึ่งที่เหมือนก็เป็นเอกลักษณ์ก็ว่าได้ภาษาปาลีในชื่อคำว่าอุปาทานะหรืออุปาทานคำว่าอุปาทานนี่เรามันจะใช้ทั่วไปด้วยความหมายง่ายๆว่าคิดเอาเองว่าโอ้เมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงใครมาเคาะประตูตอนดึกๆ สงสัยผีหลอกแล้วเราก็จะบอกว่าโอ้ไม่ใช่มันเป็นอุปาทานคิดเอาเองใช่ไหมแต่ว่าคำว่าอุปาทานว่ามีความหมายจำเพาะในพุทธธรรมผมเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นนี่ถ้าเอาแค่นี้ก็ยังไม่ชัดเพราะบางสิ่งบางอย่างนี่เราต้องยึดมั่นถือมั่นและไม่ถือว่าผิดอย่างเช่นสมมติเราจะเดินในอุโมงค์ที่มันมืดตื้อๆเนี่ยเราก็ต้องถือไฟฉายใช่ไหมแล้วก็ต้องยึดมั่นถือมั่นตลอดเวลาที่เราอยู่ในอุโมงค์ออกจากความมืดแล้วเราจึงว่าแต่ความยึดมั่นถือมั่นที่มีชื่อว่าอุปาทานมีเงื่อนไขว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราและยึดมั่นถือมั่นในลักษณะที่ปล่อยไม่ได้หรือว่าที่คนทั่วไปไม่รู้จักวิธีปล่อยเอายกตัวอย่างง่ายสุดสมมติว่าเดิน มีเจอเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าโอ้วันนี้ดูสวยหรือว่าวันนี้ดูหล่อและความรู้สึกพอใจเกิดขึ้นเพราะอะไรใช่ไหมเกิดขึ้นเพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่าหน้าตาเราหน้าตาคือของเราเราคือหน้าตาเพราะถ้าใครชมมาวันนี้ต้นไม้ดูสวยแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราความรู้สึกเกิดทันทีสุขกับทุกข์เกิดทันทีและเราก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ในการที่เราหลงว่าสิ่งต่างๆเป็นเราเป็นของเราแบบนี้เป็นตัวทุกข์แท้ๆอย่างครูบาอาจารย์สอนในร่างกายนี้ถ้าเป็นเราเป็นของเราจริงๆมันต้องเชื่อฟังเราสิฮะแล้วต้องสั่งมันได้ว่าอย่าเพิ่งแก่เลยอย่าเพิ่งเจ็บเลยอย่าเพิ่งตายเลยแต่เราทำไม่ได้ไม่ใช่ของเราจริงเป็นของธรรมชาติแต่เราไปนึกว่าเป็นของเราที่จริงเราอยู่มาใช้ชั่วคราวทีนี้การที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นของเราอย่างที่เรียกว่าอุปาทานก็มีลักษณะทำให้เราเข้าใจว่าเราคือสิ่งนั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นแล้วตัวเราจะแย่ตัวเราจะไม่มีคุณค่าหรือบางทีคิดว่าตายดีกว่าอย่างเช่นว่าคนไอ้เรื่องอกหักใช่ไหมเกิดความยึดมั่นถือมั่นในคนใดคนหนึ่งหรือในความรู้สึกที่มีโดยคนหนึ่งยึดมั่นถือมั่นถึงขั้นที่ว่าพลัดพรากจากความรู้สึกนั่นแล้วพลัดพรากจากคนนั้นแล้วบางคนไม่อยากอยู่ ผูกคอตายประกาศความโง่ของตัวเองให้ทุกคนได้ทราบว่าเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของเราเป็นตัวของเราจริงๆในพุทธองค์ตรัสถึงอุปาทาน4อย่างข้อแรกเรียกว่ากามุปาทานอุปาทานในกามอันนึงคือลักษณะการฝากความหวังในความสุขความเจริญในชีวิตไว้กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆถือว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้จะอยู่ทำไมท่านจะเห็นคนที่ enjoy กิน enjoy เที่ยว enjoy ก็เรียกว่า enjoy ชีวิตแต่จะหมายถึง enjoy กามนั่นแหละเวลาเขากำลังหลงไหลเขาก็ไม่ค่อยเห็นโทษหรอกแต่จะสังเกตว่าพวกนี้แหละพอเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเป็นโรคร้ายแรงที่อยากตายเร็วๆไม่อยากอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะชีวิตของเขาคือกามป่วยแล้วไม่มีสิทธิ์ได้เสพกามไม่มีความสุขทางเนื้อหนังแล้วก็เรียกว่าชีวิตเขาก็เลยหมดค่าตายดีกว่าหรือว่าเห็นคนอื่นที่เป็นโรคร้ายแรงอยู่วาระสุดท้ายของชีวิตอ้างว่าสงสารโอ้อยากให้เข้าไปเร็วๆจะได้ไม่ทรมานในบางทีก็เป็นความสงสารจริงในบางทีก็เป็นเรื่องความยึดมั่นถือมั่นในกามมากกว่าแต่ว่าเราเห็นว่าเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะได้ความสุข ไม่กามาสุขแล้วไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ไปทำไมถือว่าทรมานเปล่าๆดังนั้นในโลกนี้เราก็ต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วผู้ครองเรือนและผู้เป็นคารวาสก็มีสิทธิ์จะได้เสพจะได้เอนจอยสิ่งเหล่านี้ในระดับหนึ่งแต่พุทธองค์ทรงเตือนว่าระวังนะเพราะถ้าเราหลงกับมันจะพาเราไปสู่ความชั่วได้ไปสู่ความซึมเศร้าได้ลองสังเกตว่าคนที่เขาเพลิดเพลินกับกามมากมีเงินมีทองเป็นดาราเนี่ยเป็น เพื่อเขามีสิทธิ์จะเสพกามเต็มที่อยากได้อะไรก็ซื้อได้อยากไปไหนก็ไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การเสพสุดท้ายเป็นโรคซึมเศร้ากันเป็นแถวเพราะเขาให้ความหวังในความสุขแบบนี้มากเกินไปความสุขอย่างนี้มันจะตอบสนองความต้องการในจิตใจของเราไม่ได้เป็นแค่ความเพลินชั่วคราวเท่านั้นเองดังความยึดมั่นถือมั่นในกามไม่ได้หมายความว่าห้ามเสพสิ่งเหล่านี้ห้ามเอนจอยสิ่งเหล่านี้เลยแต่ให้เราระมัดระวังอย่าให้คุณค่าให้อย่าให้ความสำคัญกับมันมากเกินไปจนกระทั่งว่าศักดิ์ศรีของเราคุณค่าของเราความหมายของชีวิตเราขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะเหมือนกับปล่อยให้เขายิงลูกศรที่อาบด้วยยาพิษเข้ามาในหัวใจ การหลงอยู่กับความสุขทางเนื้อหนังนี้ก็มีคำเปรียบเทียบอย่างหนึ่งว่าเหมือนปลายมีดโกนที่อาบด้วยน้ำผึ้งเนี่ยคนเห็นแต่น้ำผึ้งไม่เห็นปลายมีดโกนก็เลียแล้วก็ได้รสหวานของน้ำผึ้งแต่ตอนหลังจึงรู้ว่าลิ้นบาดดังความสุขอย่างนี้มันมักจะมีโทษอยู่ในตัวของมันที่ต้องระวังดังระวังสิ่งไหนที่ทำให้มีอัตตาตัวตนหรือศักดิ์ศรีและถือว่าตัวเราอยู่ตรงนั้นนั่นคือตัวเราเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าอุปทานที่จะต้องรักษาต้องระวังอย่าให้เกิดขึ้นหรือว่าให้เกิดขึ้นให้ควบคุมข้อที่สองก็เรียกว่าทิฏฐุปาทานยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นทฤษฎีปรัชญาความเชื่อทางศาสนาที่นี้ทุกคนก็ต้องมีคือไม่มีไม่ได้ใช่ไหมความคิดความเห็นทฤษฎีปรัชญาความเชื่อต่างๆเอมันไม่ใช่ว่ามันผิดอยู่ในตัวของมันแต่ว่าผิดที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างสมมติว่าคนยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นแล้วไปที่ไหนก็เที่ยวประกาศว่าเป็นอย่างนี้จริงๆจนกระทั่งเราก็เป็นเจ้าของทฤษฎีหรือมันเป็นที่ทุกคนรู้ว่าเชื่ออย่างนี้มีความคิดเห็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดมีพิสูจน์ว่าที่เราคิดนั้นมันผิดเราจะวางใจยังไงไหมบางคนเนี่ยรับไม่ได้ใช่ไหมต้องสู้เพื่อปกป้องความคิดของตัวเองนโยบายของตัวเองทั้งที่ด้วยเหตุผลจริงๆนี่ก็ยอมรับว่าใช่เราผิดเขาถูกแต่จิตใจของเรานี่ไม่หยุดหยุ่นพอที่จะปล่อยวางความคิดเดิมและรับความคิดที่ดีกว่าเพียงเพราะว่าเราไปถือว่าความคิดเดิมนั้นเป็นเราเป็นของเราเห็นไหมเหมือนกับว่าถ้าเขาล้มความคิดทฤษฎีนั้นก็จะเป็นความคิดตัวเราเป็นความเป็นการลดและการล้มตัวเราเราผลัดพรากจากสิ่งใดเหมือนกับว่าเราผลัดพรากจากตัวเราส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นตัวทุกข์นั้นวิธีปฏิบัติของนักปราชญ์คือรับข้อมูลต่างๆแล้วก็พิจารณาแล้วก็ฟังแล้วก็ใคร่ครวญรันกรองสุดท้ายพอใจกับความคิดอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ถือความคิดอย่างนี้เอาไปใช้เป็นประโยชน์บางทีก็แบ่งปันให้กับคนอื่นแต่เราก็ไม่ลืมคำว่าไม่แน่มันไม่แน่ตรงไหนก็อาจจะเป็นว่าหนึ่งข้อมูลเราผิดข้อมูลนี้เราได้จากไหนบางทีก็ได้จากอาจารย์หรือได้จากหนังสือหรือได้จากสื่อต่างๆซึ่งเราก็ไม่สามารถรับรองได้ 100% ว่าถูก 100% แม้แต่ความคิดพิจารณาของเราอาจจะมีผิดพลาดก็ได้ ไอ้บางทีข้อมูลแล้วเนี่ยถูกหมดเลยแต่ไม่ครบอาจจะถูกในบางส่วนสมมติในสมัยก่อนนักวิทยาศาสตร์พูดถึงโลกถึงภูมิศาสตร์ถึง สัตว์ทั้งหลายในโลกข้อมูลเข้าครบหมดแต่ยังไม่มีใครไปอเมริกาแล้วหลังจากที่มีชาวยุโรปไปอเมริกาเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เกี่ยวกับอะไรก็เพิ่มมากขึ้นก็ต้องตรัสทฤษฎีใหม่หรือว่านักวิทยาศาสตร์พูดถึงเชื้อโรคมันก็มีข้อมูลอย่างหนึ่งก็เลยคิดทฤษฎีขึ้นมาแต่พอมีกล่องจุลทรรศน์ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นก็ต้องตรัสความคิดทฤษฎีให้ตรงกับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในบางเรื่องนี้เรามั่นใจมากว่าข้อมูลเราถูกเลยไม่มีที่สงสัยแล้วแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดเราไม่รู้ไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่านี่เป็นความคิดเห็นที่ดูมันจะใช่แต่เราไม่ได้ยึดมั่นถือมันจนกลายเป็นศักดิ์ศรีของเราอยู่ที่การปกป้องความคิดอันนี้เปลี่ยนใจไม่ได้เกิดจะเปลี่ยนใจและทุกคนรู้ว่าแล้วเปลี่ยนใจแล้วจะเสียหน้าคำว่าเสียหน้านี่ก็เป็นก่อนที่เปิดเผยถึงคำว่าอุปทานชัดๆข้อที่3เรียกว่าศีลปัตตุปอุปทานศีลปัตเนี่ยมันเป็นคำว่าศีลกับวัฏฏะศีลสิ่งที่ไม่ทำวัฏฏะสิ่งที่เป็นขอวัดปฏิบัติที่เราทำแต่โดยความหมายกว้างๆเรียกว่าวิธีการหรือว่าจะว่าเทคนิคก็ได้คือบางคนก็ต้องอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะถูกอย่างอื่นไม่ได้เรียกก็กลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นมากเช่นในเรื่องของพิธีกรรมจะเห็นชัดที่สุดว่าพิธีกรรมต้องอย่างนี้ถ้าผิดจากนี้นิดเดียวแหละมันจะไม่ขลังมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์มันก็มีความยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ในสงฆ์ของเราก็มีเหมือนกันเรื่องการสวดมนต์นี่สวดปฏิโมกข์นี่บางท่านก็ถือมากเรื่องการสวดอย่างเช่นการออกเสียงหนอเนนอันนี้ก็จะมีถือว่าจะต้องออกเสียงหนอเนนนึนึอย่างเนี้ยอยู่ในจมูกทั้งที่ชาวอินเดียหรือว่าเจ้าของภาษาบาลีสันสกฤตไม่ได้ออกเสียงอย่างนี้แต่ในสงฆ์ไทยก็จะต้องนึอย่างนี้โอ้โหถือว่าสวดได้เก่งมากสวดได้ตรงมากแล้วถ้าไม่สวดอย่างนี้ก็กลัวจะการสวดจะเป็นหมันคือเอาเรื่องรายละเอียดในเรื่องการออกเสียงในพิธีกรรมเป็นตัวตัดสินว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนี่เรียกว่าเป็นการยึดมั่นถือมั่นในวิธีการในเทคนิคหรือว่าในการปฏิบัติธรรมที่ก็ถือว่าต้องทานเจจึงจะบริสุทธิ์จิตใจจึงจะบรรลุธรรมหรือจะต้องฉันมือเดียวหรือจะต้องคือเอาสิ่งที่เป็นปัจจัยต่างๆนี่ก็ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปดังเราก็ต้องระลึกถึงเป้าหมายแล้วหลักใหญ่ๆแล้วก็หลัก ที่ว่าเป็นข้อปลีกย่อยให้สอดคล้องกันแต่ระวังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในเทคนิคในวิธีในข้อปลีกย่อยจนเกินไปพอสุดท้ายมันเป็นตัวที่ลึกซึ้งเรียกว่าอัตวาดุปทานอันนั้นหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในทฤษฎีหรือความเชื่อว่ามีอัตตาตัวตนคือในภาษาไทยเราก็โอ้ยต้องลดอัตตาใช่ไหมลดอัตตาตัวตนในเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าบางทีเราต้องปล่อยวางอัตตาตัวตนที่นี่ไม่ใช่เพราะอัตตาตัวตนไม่มีอัตตาตัวตนเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราคิดเอาเองอย่างเช่นยกตัวอย่างไม่ใช่ในตัวเราแต่ว่าคำว่าอากาศอากาศคืออะไรใช่ไหมมีอะไรมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราว่านี่คืออากาศเราว่าอากาศวันนี้อากาศเมื่อวานนี้อากาศพรุ่งนี้แต่ตัวอากาศมันคืออะไรไม่มีใช่ไหมมันเป็นคอนเซ็ปที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์บางอย่างแต่สิ่งที่มีก็คือมีร้อนมีเย็นมีฝนมีหมอกมีนั่นมีนี่มีความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนต่างๆนานาแต่เราสรุปรวมเรียกว่าอากาศแต่ตัวอากาศมีไหมที่จะแยกออกจากเมฆจากฝนจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีดังนั้นพุทธองค์ก็บอกว่าชีวิตคำว่าอัตตาตัวตนเหมือนคำว่าอากาศที่จริงมันก็มีร่างกายมีความรู้สึกต่างๆมีความคิดความจำต่างๆมีกิเลสมีคุณธรรมต่างๆมีการรับรู้ทางตาหูจมูกอันนี้คือสิ่งที่มีจริงแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นของเราเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์พุทธเจ้าจึงสอนให้เราให้ดูว่ากายก็สักแต่ว่ากายเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆสัญญาก็แค่ความจำความหมายรู้ต่างๆสังขารก็คือพวกกิเลสพวกคุณธรรมอาการต่างๆของจิตใจเท่านั้นเองวิญญาณก็ไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งตาเห็นรูปก็เป็นวิญญาณหนึ่งหูได้ยินเสียงก็เป็นวิญญาณหนึ่งวิญญาณหนึ่งตายวิญญาณหนึ่งก็เกิดขึ้นเห็นอะไรนี่ก็เรียกว่าตาวิญญาณที่ตามันเกิดพอได้ยินเสียงแล้ววิญญาณที่ตาตายเกิดวิญญาณที่หูเป็นก็มีวิ่งไปอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่ในเรื่องอุปทานคือยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราจริงๆจนกระทั่งตัวเราสุขภาพจิตความหมายของชีวิตคุณค่าของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเกิด อยู่กับสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นนั้นเปลี่ยนแปลงไปตัวเราก็เปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นขึ้นตัวเราขึ้นสิ่งนั้นลงตัวเราลงพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตหมดความหมายไปดังสรุปมี4ข้อที่พุทธองค์ทรงระบุว่าต้องระวังที่สุดคือยึดมั่นถือมั่นในกามนั้นก็คือ ความเคลื่อนที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ 2. ความคิดความเห็นความเชื่อต่างๆทฤษฎีปรัชญาต่างๆ 3. ศีลปัตตปรมัตถ์วิธีเทคนิคแนวทางข้อปลีกย่อย ในการกระทำและ4คือความยึดมั่นถือมันว่ามีอัตตาตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรที่อยู่เบื้องหลังกายกับใจเป็นตัวเราแท้วันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลาSo today I've been talking about the 4 different kinds of upadana or attachment and the distinctive nature of attachment is holding on to something as if it is who we are or as if it truly belongs to us. In English we have thisthis word, which is rather difficult to translate in Thai, is identify with. So whenever you identify with something as being who you are or is vital to your sense of who you are, your worth as a human being, the meaning of your life, then this is called upatan. So there are 4 kinds of upatan that the Buddha singled out. The first is the attachment to sensual experience, that which we experience through eyes, ears, nose, tongue, body, mind, that that we find our meaning and look for our true happiness. These things, we hold on to them, and then as they change and they disappear, then we feel this as affecting our sense of well-being and self-worth and the meaning of our life. So example I gave is someone whose whole life is so bound up with seeking for pleasure. And in the sensual world, that if they come towards the end of their life or they have some serious illness, then they just don't want to live anymore because with no possibility of sensual pleasure, then they feel that there's nothing left of their life to worth holding on to. Second kind of attachment is to views, opinions, ideas, beliefs, philosophies, theories. And holding on to these things to the extent that we have to protect them in all circumstances, they become who we are and we fear separation from them. And we can feel angry and resentful to people who have different ideas and opinions and want to get away from people who have different ideas than us because we find them threatening, or maybe we want to destroy or to try to force people to take over our views and opinions. And so all this suffering that comes on to holding on to ideas and views and beliefs is part of this second kind of upatan. The third is upatan in we call silawata, which is often explained in rites and rituals, but it means in any kind of technique or any kind of methodology, any kind of particular path of practice or that we attach to the details of it and the particular special way of doing things. So this can be in spiritual life. This can be attachment to particular meditation techniques, for instance, and interpretations of, and it has to be done exactly like this. Or only if you Only if you eat vegetarian food will your mind be pure, and attaching to the details of things without seeing them in their whole context. Fourth is the attachment to the idea of self. So we don't have to let go of self or let go of ego, because these are not things that exist, things that we create as concepts or as ideas. And the example I gave is of weather. You know, we talk about the weather today, the weather tomorrow, but what exactly is the weather? Is there anything that you can point to and say, that is the weather? No, the weather is a concept that we create to help us to talk about this whole complex system of pressure, air pressure and clouds and rain everything else that goes up to make the weather. So the idea being that there's no thing, some kind of separate eternal thing called weather. And similarly, with our lives, there is just body and feelings and perceptions and memories and emotions and defilements and virtues and sense consciousness, these things flowing along in a very complex, interrelated stream, and that creating from that some eternal owner is the very essence of our suffering. So these are the four kinds of upatthana, or attachment, that the Buddha taught us about.
Sathu, sathu, anumodhami.